Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У ЗША адбываюцца выбары прэзідэнта. У гарадзенскай турме паведамілі, што туды маюць прывесці Дмітра Дашкевіча. Адвакат Саннікава і Дашкевіча Павел Сапелка атрымаў узнагароду ад Рады адвакатных аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 11 гадзіна. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах сёння праходзяць прэзідэнцкія выбары. Кандыдат рэспубліканец Міт Ромні прагаласаваў у сваім штаце Масачусетс, а цяперашні віцэ-прэзідэнт Джо Байден у Дэлавэры. Прэзідэнт Барак Абама прагаласаваў датэрмінова ў сваім штаце прапіскі Ілінойсе. Паводле шматлікіх апытанняў, шанцы кандыдатаў прыблізна роўныя. Абама ў апытаннях мае невялікую перавагу ў так званых хісткіх штатах, дзе абодва кандыдаты маюць амаль аднолькавыя шанцы на перамогу. Сярод гэтых штатаў Флорыда, Агайо, Вірджынія і Каларада. Грамадзяне ЗША абіраюць сёння таксама дэпутатаў абедзвюх палатаў амерыканскага кангрэсу. У палату прадстаўнікоў выбіраюць усіх 435 дэпутатаў, а ў сенат 33 са 100. Паводле апытанняў, палата прадстаўнікоў застанецца пад кантролем рэспубліканцаў, а ў сенаце чакаецца невялікая перавага дэмакратаў. Гэта азначае, што прыняцце важных законаў будзе сутыкацца з цяжкасцямі, незалежна ад таго, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Падрабязней пра выбары ў ЗША слухайце ў нашай асноўнай праграме. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін выправіў у адстаўку міністра абароны Анатоля Сердзюкова. На сустрэчы з губернатарам Маскоўскай вобласці Сергеем Шойгу Пуцін абвясціў, што Шойгу будзе новым міністрам абароны. Пуцін патлумачыў сваё рашэнне неабходнасцю стварыць умовы для аб'ектыўнага расследавання сітуацыі ў міністэрстве абароны. У міністэрстве пачалося расследаванне ў справе махлярства пры рэалізацыі нерухомасці і зямлі кампаніі падкантрольнай Сердзюкову. Кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала ўкраінскія ўлады прыслухацца да скаргаў апазіцыі ў сувязі з вынікамі парламенцкіх выбараў ва ўкраіне, што адбыліся ў мінулым месяцы. Прэсавая прадстаўніца Эштон Майя Кацыянчыч паведаміла, што Еўразвяз заахвочвае ўлады і апазіцыю разгледзець гэтае пытанне. Апазіцыя патрабуе перападліку галасоў у 13 акругах, улады прапануюць правесці паўторнае галасаванне ў 5 акругах, на што апазіцыя не пагаджаецца. 1500 прадстаўнікоў апазіцыі пікетавалі ўчора будынак ЦВК ў Кіеве. У Грэцыі сёння пачаўся 48-гадзінны страйк грамадскага транспарту, установаў аховы здароўя ды іншых публічных службаў. Страйк абвясцілі прафсаюзы ў адказ на абвешчаны ўрадам план жорсткай эканоміі. На вуліцах Атэнаў сёння прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі. Ізраіль паведаміў пра пляну пабудовы 1213 дамоў ва ўсходнім Іерусаліме і 72 на заходнім беразе Ярдану. Зямельная адміністрацыя Ізраілю абвясціла тэндэр на пабудову дамоў у паселішчах Рамот Пісгат-Зеэў на тэрыторыях, якія Ізраіль лічыць часткай Іерусаліму. Палестынцы адмаўляюцца весці з Ізраілем перамовы, пакуль не спыніцца пабудова паселішчаў на землях, якія паводле іх належаць будучай палестынскай дзяржаве. Міжнародная супольнасць лічыць пабудову ізраільскіх паселішчаў парушэннем міжнароднага права. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.